Qalampirdan gapiramiz. Koreya Mehnat partiyasida birinchi kotib lavozimi joriy etildi. Ushbu lavozimga hozircha hech kim tayinlanmagan va uni Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen Inning singlisi Kim Yo Jon egallashi mumkin. Ma'lum qilinishicha, birinchi kotib partiya bosh kotibi Kim Chen Inning o'rinbosari vazifasini bajaradi. Favqulodda holatlarda, shu jumladan Kim Chen Inning sog'lig'i bilan bog'liq vaziyatlarda Kim Yo Jon o'rinbosar lavozimini egallashi mumkin va hokimiyat Kim Chen Inning o'g'liga o'tguniga qadar u vaqtincha voris vazifasini bajaradi degan Janubiy Koreyaning birlashish masalalari bo'yicha sobiq vaziri Li Jon Sok. Li Jon Sokning qo'shimcha qilishicha, ushbu lavozimni Koreya yetakchisining yaqin yordamchilaridan biri, Mehnat partiyasi markaziy qo'mitasi kotibi Cho Yong Won ham egallashi mumkin. Biroq bunday vaziyat yuzaga kelishi biroz haqiqatdan yiroq, chunki Cho Yong Won Kim Chen Inning oila a'zosi hisoblanmaydi. Avvalroq Kim Chen In COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq xavotirlar tufayli jamoat tadbirlarida kam ko'rinayotgan bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.